kaffi. Ég bakaði kökur tvær. Helst finnst mér lítið á lagir. Litlar eru hnað þórurnar þær. Elsku ég hoppa yfir. Ég kleinum í veski tref. Margt sem við þurfum að ræða. Kippi líka einn í rauðri með. Er nokkuð séns að þú hafir grenst? Hvað annars tíð og hárið þitt orðið sítt? Ég laumaði með mér ástum, ólífu krukkum tveim. Ég held þetta verð algjör veisla, sestu hérna hjá mér. Æ, hvað ég má nú til að létta mér. Ég komst ekki sund í rúman mánuð, ég að segja þér já. Varinn ég lokuð með kaffeningum og er svo þegin því að komast út. En ég veistu hvað, hún boppa hennar Dóru Stín er orðin svaka heit á insta. En finnst það svo svaka fúr því að hún kennst ekki út. Því allir erast að hann á röndum svo ég segi þeir út. Takk að viku þegar við var að lýsa pistasköfum mikilvægi húðrútínu. Svo prófaði ég kett okkur og kökunar frá lindunum og hvað. Svo hvað tekur við, æ, þessi pressa, úf, fílík stressa, finna sér á rufa En ekki vill svo til að mögulega lumið þú á góðum ráðum sem eyða gráum hárum. Nei, ég bara spyr.
Sko.
Ég hef nú aldrei verið slúðu kerling mein, en veistu hver ég þetta væri orðin á sein? Ég gef ekki að duppum fyrir víst ef ég er það að útinn sem á krakkan í blaðin í dag. Þekkir að Lóru, ég vil nú ekki blana en ég heyrði að hún hefðir festið með og bótóksbröðu með. Það eru víst margar sem fara þá leið, en alls ekki ég já nema bara í neyð. En hefurðu prófað detox? Ég á kúr og á safa þrjú. Ver svo fljótandi mánuð nema kleinur, þær leyfi ég nú. Ég gleymdi hann ekki fór í stykkjulagið. Hann kipti kveik og gula réðst á Baðurbyrgið. Svo duglegur þessi enska í kóviti. En hvernig læt ég fá þér tíu dama til? Eða viltu heldur sérri dreitt?